Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Da skal vi over til dagens gjester, den ene fra industrien og den andre fra finansnæringen, men som har det til felles at de følger nøye med på alle de grønne prosessene som både skjer politisk og I næringslivet for tiden. Og nå som klimatoppmøtet slutt, hva vel bedre enn å få besøk av noen som faktisk kan hjelpe oss med å ikke bare oppsummere det som har skjedd, men kanskje oppklare egentlig hva som nå skjer videre. Velkommen til oss, Tina Saltvedt, sjefsanalytiker for bærekraft I Finans I Nordea.
Tusen takk.
Og Magnus Sankarstrand, direktør for, ja, på norsk kan vi si grønn ammoniak I Yara.
Ja, ren ammoniak.
Ja, ren ammoniak. Vi får gratulere med nytt skip da.
Takk, takk.
Dere fornøyd?
Jeg veldig fornøyd. Det veldig, veldig hyggelig å endelig få den på plass og kunne vise den frem.
Ja, men fortell litt, altså, for når vi var ombord I dag, så fikk vi jo liksom vite at her det 100 elbilbatterier omtrent, 7000 kWh, men det går jo ikke veldig langt etter skipet, og hvis man skal gå noe lenger, da det liksom ren grønn ammoniak som gjelder. Ja. Hvorfor da bygger dere dette batteriskipet egentlig?
Du kan si at vi tror I forhold til skipsfarten spesielt, så vil det være behov for både batterier, hydrogen og ammoniak, litt avhengig av hvor langt det skal, og det klart at fordelen for eksempel med et batteridrevet skip jo at når det gjelder altså, å fuel og sånne ting, så det en enklere operasjon enn det vil være for eksempel med ammoniak, men ulempen at det da begrensning I rekkevidd.
Ja. Ja. Fortell litt, altså, I din divisjon, da dere holder på med dette store prosjektet på Herøya, for å gå vekk fra å bruke naturgass til å drive med elektrolyse. Hva status der nå egentlig? Vi har jo sett at dere har lansert dette samarbeidsselskapet med Aker og Statkraft.
Ja, nei, status der at vi er godt I gang med å gjøre det vi kaller forstudie på prosjektet. Det veldig viktig for oss å på en måte gjøre den jobben veldig grundig, slik at når vi kommer med kostnadsestimater og faktisk legger planen for dette, at vi har det så precis som overhovedet mulig for å få et veldig kutt prosjekt. Men vi har også et pilotprosjekt som Yara kjører, som mindre, men også på Herøya. Og vi håper at vi kan komme I gang veldig snart med å bygge det, og det vil være riktig I forhold til å både få læring på teknisk side, men ikke minst å på en måte få et produkt I markedet, sånn at vi kan begynne å jobbe med hele verdikjeden ganske tidlig.
Ja. Når det... Nå var jo Enova inne og støttet dette prosjektet I Yara Birkeland med 130 millioner. Så har det jo vært ganske åpen på at dere også kanskje trenger noe støtte på Herøya for å få det til å gå, men hvis du ser på etterspørselssiden da, når det dere tror at skipsredere faktisk vil komme og bestille rent ammoniak I en eller annen form, eller hydrogen for eksempel, ja. Altså at liksom, betalingsvilligheten der?
Ja, du kan si, jeg tror...
For det jo dyrere I dag enn å kjøpe vanlig bunkers.
Det det, og der ser vi en massiv utvikling, og jeg tror det som det store, store skillet når vareeierne kommer inn og sier at de forventer å få et nullutslipp drivstoff og at transporten ren. Vareeierne inkludert Yara for den saks skyld. Og det klart, det to grunner til det. Det ene jo at kundene deres ønsker det, og de selvfølgelig har stor makt I forhold til befrakterne. Men det andre jo det at når du fordeler den ekstra kostnaden per iPad eller per par med joggesko eller hva det som blir fraktet, så blir det kostnadsdifferansen mye, mye mindre.
Ja. Så at ja, Apple eller Walmart eller ja, Yara som sender kunstgjødsel rundt I verden vil kreve at her skal det faktisk fraktes på en måte.
Og der har jo flere store selskaper, IKEA, Amazon blant annet, har jo vært ute og satt helt konkrete mål for reduksjon I utslipp også på kan si, shippingtjenestene de kjøper. Og det klart at det kanskje det vi ser mest nå, at, at det kommer flere og flere aktører inn på den siden og faktisk har den interessen. Ikke bare kan si skipseiere som selvfølgelig har en naturlig interesse og står om for investeringsbeslutninger på hva slags skip de skal bygge, men at vi ser at flere og flere aktører kommer inn, og særlig nå etter Glasgow, så ser vi på en måte at den interessen øker kraftig.
Ja, skal vi snakke litt om klimatoppmøtet dere? Dette har jo veldig mange fulgt med på. Mange norske næringslivsaktører og var jo der borte, inkludert sjefen din. Men Tina, hvordan skal vi egentlig oppsummere dette her? På meg virket det litt som det var klimatoppmøtet hvor egentlig alle kanskje var enige om at vi må bli grønne, men så var det litt sånn energikrisens realiteter traff også litt inn, og så virket det som Kina og India var veldig bekymret for energiforsyningen sin og passet på at man ikke skulle bli kvitt kull for fort.
Ja, det er klart at det er jo stort sett med sånne møter, vi har jo veldig store forventninger, og så blir det kanskje ikke fullt så, sånn som man håpet, men likevel så skal vi huske på at her har vi gått noen steg fremover. Det har vi virkelig, og det var vel konkludert med også at vi har fremdeles 1,5 graders målet i sikte, så vi er ikke helt off det. Så jeg tror nå at hvis alle leverer på de oppgraderte målene sine, så vil vi faktisk treffe 1,8. Det er jo i seg selv en ganske vanskelig altså, å komme dit, fordi at da skal alle levere. Vi må jo også skjerpe oss der. Men det er altså ikke lagt til siden, og vi har fremdeles muligheter, og det tenker jeg er veldig bra. Ja. Og så er det jo en del andre ting som skjer. Altså, min sjef var også der. Våre sjefer er der. Det er jo første gang du ser så mange bedriftsledere er til stede.
Det var jo en sånn økonomisk, hva heter det, dette forumet i Davos og alle disse toppsjefene
dere har vært år? Ja. World Economic Forum. Det er nummer to, ja, for klima. Så det er jo veldig positivt, fordi at sånn som du snakket om, 1,5-gradersmålet, det er jo stort sett de fleste nasjoner, inkludert de store som Kina, USA, India til og med nå, har satt et 1,5-gradersmål. Så nå begynner vi å nærme oss at vi ser at dette går fremover med litt forsiktige skritt. Vi skulle gjerne satt opp tempo litt mer, men allikevel vi går i riktig retning. Og jeg synes professor Johan Røkstrøm fra Stockholm, han oppsummerte ganske bra, for han sammenlignet med et badebasseng. Tidligere så svømte alle litt som forskjellige retninger rundt i bassenget. Denne gangen så svømte alle i samme retning, men til forskjellig tempo. Så det som er om å gjøre nå, det er å få opp farta, så alle svømmer i litt tempo.
Få med de siste der.
Ja. Ja, ikke sant? Etternølerne. Så jeg tenker at sånn sett så er vi i hvert fall på riktig vei, og med noen skritt fremover.
Ja. Når man ser på liksom tidslinjer, 2050, det er jo noen tiår til, da har vi jo fortsatt ganske god tid, og ja, skal man bytte ut flyflåter og bilflåter og alt som må byttes ut, så har man liksom tiden på det. 2030, der begynner det å skorte litt. Magnus Dere Jara har jo snakket om det at skal dere som konsern for eksempel faktisk klare å kutte, så må dere liksom nesten ta investeringsbeslutninger på store prosjekter nå. Sånn som her, ja. Men hvor krevende er den skvisen da, når dere enda kanskje ikke får betalt eller klarer å regne hjem da, ren ammoniak versus den grå vanlige, samtidig som dere ser på en måte i kalenderen at skal vi rekke dette her til 2030, så må vi nesten begynne å bygge nå.
Ja, du kan si det er på en måte krevende, men samtidig så har vi en ganske bred portefølje av anlegg, og når vi da snakker ammoniak spesielt, så er vi til stede i egentlig hele verdikjeden, som gjør at mange av de grepene, mange av de delinvesteringene og på en måte mange av de prioriteringene vi gjør nå, de kan vi gjøre som ganske sånn no regrets move, men det er klart de store infrastrukturinvesteringene, de vil jo kreve støtte og drahjelp fra myndighetene for å kunne realisere, men det å kunne få til den teknologiutviklingen og på den måten få ned kostnaden, blant annet på elektrolyse, det vil jo kreve store altså prosjekter i stor skala for å kunne få nok erfaring og bringe de kostnadene ned, og da må vi begynne nå.
Men sånn som for dere da, kom det liksom noe reelt og liksom faktisk ut av dette møtet, eller var det mer at man oppdaterte planene og var litt mer samkjørte som Tina var inn på, eller var det faktisk noen liksom sånne milepæler som ble nådd mellom disse politikerne?
Nei, altså vi tror jo egentlig, altså man kan, når man ser på avtalen som sådan, så kan man være skuffet, men man kan også, jeg tror også liksom det at man har holdt fast på målet, at retningen fortsatt er den samme, er viktig, men det tror det vi merkte spesielt er at, som vi ser på som veldig positivt, er at USA er tilbake i samarbeidet, og det er utrolig viktig, ikke bare for at vi har fabrikker i USA og på en måte er veldig interessert og avhengig av hva som skjer der, Men også veldig spennende at vi har blitt med som en av founding members i First Mover Coalition, hvor USA faktisk tar lederskap i forhold til å utvikle nullutslippsløsninger, nullutslippsdrivstoff. Så der var jo min sjef så heldig for å møte president Biden og John Kerry. Og det er klart at det betyr veldig mye når et land som USA går foran og sier at dette skal vi få til. Og det ser vi jo blant annet på blått hydrogen, blå ammoniak i USA, at de legger forholdene nå voldsomt til rette for å faktisk kunne realisere de store prosjektene gjennom forskjellige støtter.
Ja, at amerikansk næringsliv responderer på det samme.
Ja,
vil jeg tro, absolutt. Når liksom administrasjonen går så tydelig ut og sier.
Definitivt, ja.
Men Tina, jeg synes det litt sånn schizofrent, og hvis du ser på amerikanerne, da, så ser du på Biden, ikke sant? Så er det jo, ja, han dytter jo dette frem, samtidig så står det og snakker om at han synes bensinprisen er for høy, og det liksom rapporteres at administrasjonen er i kontakt med OPEC-landene for å få opp oljeproduksjonen, og det er liksom ikke, så det er jo litt sånn tvetydig, men det er kanskje litt den spagaten USA og sånn som EU står i, at de på en måte... Ja, de vil bli grønnere, men de trenger også energi i dag.
Det er det som er utfordringen. Vi snakker jo her om to forskjellige tidshorisonter. Det ene er på veldig kort sikt, og vi er jo inne i en energiskvis i Europa, i USA også. Det er klart i USA, altså bensinprisene endrer seg mye raskere i forhold til oljeprisen enn det vi ser i Norge og i de skandinaviske landene. Vi betaler jo en veldig høy avgift på bensin her.
Oljeprisene er jo bare litt på toppen nesten.
Ja, ikke sant? For det er jo bare 40% som egentlig følger markedet, 60% er jo skatter og avgifter til staten her i Norge. Sånn er det ikke i USA. Så de merker jo disse store endringene som foregår mye mer enn det vi egentlig gjør. Og så utgjør jo også bensin en høyere andel av lommeboka til amerikanere enn det den gjør for oss nordmenn, så de kjenner jo mye mer. Men det er klart, det er en utfordring selvfølgelig, for her snakker vi på kort sikt, så må man kanskje ha noe mer, når vi snakker om OPEC også, så er det klart at de sitter jo på muligheten til å skru opp produksjonen ganske kjapt. Men når vi snakker om det store grønne skiftet, så snakker vi om løsninger som går inn på bane 5, 10, 15 år fra nå. Og derfor må vi også begynne med investeringen, testingen, pilotprosjekter som dere er inne på. De må i gang nå, hvis vi skal nå de målene som er da om 30 år, eller mindre enn 30 år.
Ja, Yara er kanskje litt som Biden egentlig, for dere skal gjerne ha billigere gass nå, for dere har jo måttet ta ned ammoniakkproduksjonen på grunn av høy gasspris, samtidig som dere liksom vil bli grønnere på sikt.
Ja, nei, altså det er klart, vi opererer jo...
Dere har truffet av den energikrisen ganske hardt.
Definitivt, altså vi opererer jo i et råvaremarked, og det er vi i og for seg vant med å håndtere. Altså vi håndterer jo commodities og har gjort det lenge. Det er klart, nå er vi jo i et, kan si, en ekstrem situasjon på mange måter, men samtidig så ser du jo det at som en global aktør så klarer du å balansere det til en viss grad og på en måte optimere, og vi er jo fast innstillt på å kunne levere til kundene våre til tross for dette, men det er helt klart krevende, og du ser jo nå de store, kan du si, forskjellene på forskjellige verdensdeler på kostnadssiden. Det får en stor effekt på, også på de globale balansene innenfor vår bransje.
Okay. Det er jo en utfordring, ikke sant, det der? Fordi at ofte så er det jo tilbud og etterspørselssiden, de går ikke helt parallelt. For investeringene tar det gjerne noen år, 10 år, ikke sant, før man får satt i gang, mens etterspørselen kan endre seg ganske raskt. Så det kommer til å bli flere utfordringer. Vi kommer til å ha store endringer i, eller store fluktuasjoner i prisene fremover. Fordi at når du skal balansere det, altså du skal ta ned forbruk av fossil energi, og samtidig bygge opp fornybart, og dette bør skje omtrent samtidig, det er utrolig vanskelig. Men det jeg tenker også, som er veldig viktig med dette COP26-møtet, det er jo... Det er jo rett og slett at politikerne blir så tydelige. For det som er veldig viktig for finansmarkedet er at du har tydelige mål, så vi vet hvor vi skal hen. Fordi at altså, vi beveger oss ofte på litt sånn forventninger, ikke nødvendigvis hva som skjer i dag, eller ikke bare det som skjer i dag, men også hva vi forventer, hvordan markedet vil utvikle seg fremover. Og derfor er det så viktig at vi fremdeles har dette veldig langsiktige målet på 1,5 frem i tid, slik at vi ser at vi tør også å investere penger som kanskje først gir uttelling om noen år.
Ja. Hva var det viktigste sånn for finansnæringen som kom ut av Glasgow, sånn som du ser det?
Ja, for det første nå...
Var det mer den klare beskjeden om hvor vi skal, eller var det noe konkret liksom, enighet eller sånn...
Ja, det er mange ting egentlig. Altså, det som er en kjempeforskjell fra Paris, det er jo at finansnæringen er med. Ja. Først og fremst, vi var jo ikke med i det hele tatt under Paris. Men nå var jo vi inne på agendaen i stort sett i alle fleste settingene her. Og det går jo på alt fra nettopp at vi får tydelige tegn om hvor vi skal den, til ikke minst også at vi fikk da dette CO2-markedet, mer klarhet til hvordan det skal gå. Finansiering, ikke minst altså at man skal bidra da, til å bygge opp en samlet pakke fra de mer industrialiserte landene, for da bidra til investeringer i utviklingsland, slik at man får opp tempo på det, og det gjelder jo også da selvfølgelig å få bukt med disse store energiprisene og de investeringene, slik at man slipper å hoppe på kull eller bygge opp noen løsninger som ikke kan ha for fremtiden. Og så var det da også selvfølgelig krav til mer rapportering, altså åpenhet.
Ja, det tror jeg det blir mer av. Det, ja. Det virker som det blir rikelig fyll for alle revisorer og folk som skal drive med sånt.
Ja, og, ja, men det er jo superviktig. For jeg gjetter at du vil vite hvor vi plasserer pengene dine hen. Altså man vil vite det, er de prosjektene virkelig gode? Støtter de opp under Parisavtalen og bærekraftsmålene? Det vil man jo gjerne vite. Og hvordan, altså denne...
Ja, i hvert fall hvis taksonomien til EU skal fungere, så må man jo faktisk vite om det...
Om det fungerer.
Ja, om det er en investering som bidrar eller ikke. Ja.
Ikke sant? Så det å få mer for EU-taksonomi, det er jo en god start, men dette her bør jo være globalt, sånn at vi får like spilleregler, og at man faktisk kan sammenligne altså selskaper og prosjekter over landegrensene og over ulike verdensdeler. Sånn at dette her med kravet med å være mer åpen, rapportere mer, det tror jeg er veldig viktig også fra dette møtet.
Til slutt vil jeg gjerne spørre dere begge litt om denne overgangen da, fra det fossile til det grønne. Det vi nå ser da, hvor det er masse etterspørsel, skvis i særlig da gass, som gjør at vi har begynt å bruke masse kull igjen rundt Europa. Bør vi være bekymret? Er det en sånn forvarsel på hva som skjer hvis vi ikke har god nok kontroll på denne omstillingen? Så er dere som industriaktør bekymret for at ja, vi må bli grønne, men vi må ikke liksom underinvestere for mye i olje, og da særlig gass i deres tilfelle for tidlig?
Ja. Jeg tror det første langsiktighet og forutsigbarhet i hva som kommer og hvilke reguleringer som kommer er ekstremt viktig, både i forhold til de investeringene som vi skal gjøre, men også på en måte i forhold til stabilitet i de markedene vi opererer i. Men samtidig så tror jeg på også det at det er viktig å huske på nå at den viktigste faktoren vi trenger er mye mer energi. Altså, vi trenger mye mer fornybar kraft hvis vi skal gjøre elektrolyse, men vi kommer nok også til å trenge, og særlig for vår industri med da hydrogen og ammoniakkproduksjon, blått hydrogen, altså CCS, og det er tross alt en, kan du si...
Ja, fra naturgass med karbonlagring.
Ja, og som da en ressurs som er der, ikke sant, og en teknologi som er som ligger ganske nærme frem i tid, og det tror vi blir veldig viktig også, så vi har jo også flere blå prosjekter, selv om på det her er et grønt prosjekt, fordi forholdene ligger til rette for det. Men det tror vi blir veldig viktig, at man også på en måte bruker alle de mulighetene som kan skaleres fort, og da tror vi for eksempel også blått og CCS blir en viktig brikke i det.
Tina, hva tror du? Altså, presidenten i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, sto jo her tidligere i høst og snakket og lovpriste Norge for å øke gasseksporten til Europa, og snakket om at de kanskje skal begynne å bygge opp strategiske gasslagre. Er dette et forvarsel på hva som kan skje hvis vi ikke får den balansen mellom det grønne og det grå riktig?
Ja, jeg tror det. De høye energiprisene vi har vært inne på nå, det er klart at det er en forvarsel på at vi må altså, bygge ut fornybar i samme tempo som man tar ned det andre, for det er jo ingen tvil om at det øker behovet for energi. Det ser ikke ut til å bli veldig mye mindre. Det kan på sikt bli mer effektivt hele systemet. Og så er det jo ikke bare energiproduksjonen i seg selv, men at nettverkene blir mer fleksible, at man virkelig får transportert rundt, og at man har den infrastrukturen som du var inne på, så hjelper det ikke å bygge ut masse ammoniak hvis man ikke får de ut til markedet der man har behov for det. Så det er jo kjempeviktig samtidig.
Men man kabler ned til her også, ikke bare ammoniakanlegg på her. Ja.
Ikke sant? Så vi vil gjerne få bruk for den ammoniakken i fremtiden. Så alle disse tingene er viktige, og det krever jo store investeringer. Og derfor er det også så viktig at landene nå blir enige og enes om hvor vi skal den, så at vi faktisk tør å gjøre denne type investeringer på sikt. Og sånn sett så tror jeg også, altså det er jo ikke, nå har vi hatt to uker, og de er veldig viktige, men jeg tror vi også skal se på hva som skjedde i forkant, og hva som skjer nå i etterkant. I forkant da, spesielt med dette med USA og Kina, fordi vi skulle til dette møtet, så vet de at de to må kunne samarbeide for å få dette til. Det ser ut til at de faktisk kan det når det gjelder klima, og det er kjempebra. Det er utrolig viktig. Og så kommer jo de neste ukene, så skal det jo forhandles mye i USA om budsjettet der og Build Back Better-programmet deres. For det vil også være avgjørende for hvilke, ja, litt satsingen tror jeg også fremover, hva USA vil etterspørre av løsninger, og det vil jo sikkert være interessant for dere også.
Ja, da ser vi jo Joe Biden, samtidig som han klager på bensinprisen, så har han vært å prøve kjørt elektrisk Hummer, så ting er på gang. Magnus Sankarsland i Yara og Tina Saltvedt i Nordea, takk skal dere ha og god helg.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at amfam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit amfam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.